Patika kakoyaka na butu kometela ngai, nakona fumo.